Morgaŭ la 26 de majo finiĝas en Varsovio la nunjara eldono de Internacia Librofoiro, kiun partoprenis preskaŭ 600 ekspoziciantoj el Pollando kaj 14 aliaj landoj. Dum la kvartaga evento estis planitaj ĉirkaŭ 700 eventoj kaj renkontiĝoj. La nunjara honora gasto de la foiro estas Italio, kiu planis pli ol 12 eventojn en la formo de prelegoj, diskutoj, rondetablaj debatoj, ekspozicio. Pollando estas la tria lando en la mondo, konsiderante la kvanton de akiratej aŭtoraj rajtoj por la tradukado de italaj literaturaĵoj. La moto de la itala prezento dum la foiro devenas en la fama poeziaĵo de Gianni Rodari, "Ci vuole un fiore". Bezon estas floro, kaj spegulas profundan kaj nedisigeblan ligon inter homo, la natura medio kaj la planedo. La novaĵo de la nunjara Internacia Librofoiro en Varsovio estas eventoj kaj ekspozicioj sub la titolo "Renkontiĝoj kun la scienco", kun oferto de akademiaj kaj sciencaj eldonejoj.